ลูกรักทั้งหลายเทปนั้นนี้ที่บันทึกก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาตามเดิมเมื่อคุยกับท่านเจ้าคุณต่อไปมองหน้าเจ้าคุณท่านยิ้มท่านยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าลูกหลานทุกคนที่มาเนี่ยได้ร่วมงานทุกคนท่านรู้จักทุกคนเป็นนั้นว่าทุกคนที่มาเคยไปเที่ยวบ้านท่านไปกินของบ้านท่านไปเล่นบ้านท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเกือบทั้งหมดมันเป็นคนซนมันไปถึงมันก็เรียกคุณพ่อเจ้าค่ะคุณพ่อขอรับผมอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่แต่ว่าคุณได้คุณพ่อก็ดีจริงๆเหมือนกันนี่ชมตัวเองนะหมาขี้เนี่ยรอคนยกหางไม่ได้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณแม้ไอ้คนชมคนตัวเองนี่มันระยำจริงๆเจ้าคุณยิ้มเจ้าคุณบอกอย่าเสือกสิข้าพูดว่ายังไงก็ป้าไปตามอย่างนั้นสิเรามีหน้าที่อย่างเดียวพูดตามเสียงพูดก็ลูกหลานมันมากไอ้แก้วน่ะมารยำมันมีเมียกี่ปีบรู้ไหมแล้วก็อ้าวท่านจะถามไม่ต้องถามผมบอกเองที่ไอ้แก้วมันมีเมียเป็นปีบๆนะความจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนเจ้าชู้วิ่งหาผู้หญิงแต่ความจริงเจ้าแก้วกับผมลักษณะมันต่างกันนี่ผมยืนให้ท่านดูดูมาดในช้างเสียบ้างในช้างเนี่ยเป็นคนมาดดีสง่าผ่าเผยตาผ่องใสแล้วก็หน้าลูกไข่นิดๆแต่ว่าหน้าเป็นหน้าของผู้ชายไม่ใช่ลูกไข่ผู้หญิงแล้วขณะท่าทางองอาจนี่จะว่ากันที่ความจริงตอนนี้ผมบอกว่าแม้หน้าทาคล้ายกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ดิบฉันท่านก็เลยบอกว่าอย่าว่ากันสินี่คนคุมช้างมันก็ต้องมีความสง่าผ่าเผยมีกำลังเหมือนช้างแต่ว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างมีตัวมีศักดิ์ศรีแต่ว่าเจ้าแก้วมันมีรูปร่างอย่างหนึ่งเจ้าแก้วนี่ถ้าจะดูลักษณะจริงๆมันก็เป็นคนสมส่วนสมศักดิ์ท่าทางธรรมธรรมแมงแต่ผิวเจ้าแก้วมันขาวกว่าผมเป็นคนค่อนข้างขาวอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนขาวแล้วว่าเวลาเดินเดินแรงเพราะว่าเคยคุมช้างนี่ต้องเดินแรงเวลาทำงานผมช้าไม่ได้ผมใกล้แก้วไอ้แก้วมันเรียกผมไอ้โคลงไอ้โคลงไอ้ระยำเนี่ยชื่อจริงๆมันก็ไม่เรียกผมชื่อสีนะชื่อผมจริงๆคือสีก็แปลว่ามิ่งขวัญไอ้แก้วเนี่ยเขาแปลว่าเขาชื่อจริงๆเขาพลายแก้วคำว่าพลายนี่ถ้าไม่ใช่ผีพลายแก้วแปลว่าช้างแก้วช้างที่มีกำลังใหญ่ช้างตัวประเสริฐเขาว่าเจ้าจักรพรรดิจึงให้นำนะว่าพลายแก้วเพราะมันออกมาฤกษ์ดีโหรพยากรณ์ว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีอำนาจมากสามารถจะปราบปรามข้าศึกได้ทุกทิศโดยที่จะใช้กำลังพลเข้าไปชิดกับข้าศึกใช้กำลังไม่มากเขาจึงให้นามว่าพลายแก้วและก็เป็นนามที่โหรเขาให้กันมานี่เป็นอันว่าผมก็เป็นคนสง่าผ่าเผยผมสวยสวยไอ้แก้วมันไม่ได้ไอ้แก้วมันสวยมากถ้าทางมันดีจิตญาณของทุกคนเวลาเลิกจากการเป็นทหารพักมาก็มีจริยาแช่มช้อยละมุนละไมอ่อนโยนกว่าผู้หญิงสมัยปัจจุบันผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยมันเป็นผู้ชายซะมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิงสมัยโน้นเขาเป็นคนเก็บตัวมีจริยามันญาติดีพูดน้อยถ้าจะเห็นผู้ชายไม่ใช่ว่าจะวิ่งเข้าไปคุยจะไปเดินควงกับผู้ชายนะไม่เนี่ยมีแต่เป็นคนเก็บตัวตามจารีตประเพณีเป็นคนน่ารักแต่ว่าลักษณะการย่องหนีเมื่อบิดาเมื่อพ่อแม่เผลอไปหาเจ้าหนุ่มคู่รักมันก็มีเป็นของธรรมดา แต่ว่าจริยาท่าทางหน้าบ้านเขาดีนี่สำหรับเจ้าแก้วที่มันมีเมียมากคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเขามันสวยเก๋มีเสน่ห์สองเป็นคนอ่อนโยนสามมีความกตัญญูรู้คุณสี่มีจิตใจเผื่อแผ่มันไม่ค่อยเก็บสตังค์ไปที่ไหนมันก็จ่ายกับลูกน้องดะเห็นคนยากคนจนยากจนเข็นใจมันก็สงเคราะห์ให้ตามสมควรมีอะไรพอที่มันจะช่วยเหลือได้มันช่วยทุกอย่างเวลานั้นบ้านเมืองมันกว้างคนมันน้อยนี่การทำไร่ไถนามันก็เป็นของไม่ยากเหมือนกับชาวเขาเวลานี้อยากจะไปฟันป่าที่ไหนก็ไปกันทำกันได้ตามชอบใจใครไม่มีทุนไม่มีรอนเจ้าแก้วมันก็ให้ความจริงผมก็ไม่ยอมแพ้มันนักใครมาขอผมก็ให้เหมือนกันแต่ว่าสู้มันไม่ได้มันเที่ยวเก่งมันพูดเก่งกว่ามีคนรู้จักมันมากกว่าก็เลยมีคนเข้ามาไถมันมากในเมื่อมีคนมาไถมันมากผมมีคนมาไถน้อยกว่าลูกไอ้แก้วมันก็เลยมาไถผมต่อไปขึ้นมาบนบ้านว่าคนพ่อไอ้นี่ดีคนพ่อไอ้นี่ดีไอ้หนุ่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีมันอยากว่าดีผมก็เลยให้มันแน่รวยแก้วทุกคนมันเรียกผมพ่อทุกคนแหละมันรักผมเหมือนพ่อผมก็รักมันเหมือนลูกฉะนั้นตามนิยายที่มันทำกันประรำประรามามันเสียหมดคนขนาดเป็นคนน้ำคนนางเป็นพญาสมัยนั้นใครเขาจะเลวแบบนั้นเลิกพูดกันทีนะเรื่องไอ้แก้วกับไอ้ช้างนี่ท่านว่าอย่างนั้นมาคุยกันวันนั้นเรามาหยุดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมความจริงจังหวัดนครปฐมนี่ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์สำคัญจังหวัดหนึ่งแต่ผมก็ไม่ถือว่าเลิศกว่าจังหวัดอื่นคือหนึ่งนอกจากเรื่องของพญากงพญาพานแล้วจะเล่าให้ฟังมันก็ยังมีเรื่องสำคัญต่อไปอีกการที่พระอริยสงฆ์สมัยพระมหินประกาศพระศาสนาก็เดินทางมาขึ้นที่จังหวัดนครปฐมก่อนเป็นจุดแรกที่พระพวกนั้นมาปักหลักนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่แต่ความจริงพระพุทธศาสนามีมาก่อนนั้นเป็นแต่เพียงท่านนันหลายเอาพระไตรปิฎกที่เขียนเป็นหนังสือมายืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีตำราไม่ได้จำกันเฉยๆและก็บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มาประกาศชักจูงให้เจริญความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงและความดีมาเสริมความดีที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจะพูดกันต่อไปจริงๆในเขตสุวรรณภูมิส่วนนี้ก็ถือว่ามีพระสำรองอยู่แล้วคือพระอรหันต์และพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อพระอรหันต์มาพบพระอรหันต์เข้าของมันก็ไม่ยากอ่านตำรับตำราทบทวนกันเดี๋ยวๆเห็นว่าใช้ได้ต่างคนต่างก็ลอกเอาเป็นแบบเป็นแผนไปเพื่อให้เป็นพื้นฐานแน่นอนเพื่อสอนกัมมันดาประชาชนทั้งหลายและคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเห็นไหมจังหวัดนครปฐมต้องถือว่าเป็นเมืองแม่ในการประกาศพระศาสนาและต่อมาอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมที่พระเจดีย์องค์นี้มีนามว่าปฐมเจดีย์ก็มาเรียกกันตอนหลัง เนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ปฐมเจดีย์ปฐมเจดีย์แปลว่าเจดีย์องค์แรกเขาถือกันว่าตอนนี้สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วแล้วก็ใครก็ไม่รู้มาสร้างเจดีย์องค์นี้เป็นองค์แรกไม่ถูกอ่ะถ้าจะถูกถ้าเรียกปฐมเจดีย์ก็ต้องเรียกว่าเป็นปฐมเจดีย์ของจังหวัดนครปฐมอันนี้ผมก็ว่าไม่ถูกอีกเพราะเจดีย์ที่เป็นปฐมของจังหวัดนครปฐมนั้นอาจจะมีจิตที่อื่นก็ได้เพราะมีพระอรหันต์ตายที่ไหนและนิพพานที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านสรรสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกที่นั่นต้องถือว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกก็ต้องเรียกว่าเจดีย์องค์ใหญ่องค์แรกของจังหวัดนครปฐมอย่างนี้ถึงจะถูกสำหรับพระปฐมเจดีย์นี้ผมได้พูดมาถึงเรื่องพญากงพญาพานต่างคนต่างก็สร้างเจดีย์เป็นที่ระลึกพระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่พญาพานสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ของพระราชบิดาที่ถูกฆ่าเพราะไม่รู้จักกันแต่สำหรับพระประโทนก็เป็นเจดีย์ที่เป็นอนุสรณ์สนองคุณของใหญ่หอมที่พระที่เลี้ยงพญาผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นเจดีย์ต้นถ้าจะเป็นเจดีย์ที่ต้นไปกว่านั้นนอกนั้นผมไม่รู้นะถ้าสืบประวัติไปแล้วก็ยุ่งไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องเจดีย์นี่มันร้อยปีก็ไม่จบไอ้ในเขตนี้เจดีย์มันเกิดมาก่อนนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะยังไม่นิพพานมีพระอรหันต์ตายก็ทำเจดีย์ตอนนี้เอาย้อนต่อไปก่อนสักนิดหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสนพราหมณ์เป็นพราหมณ์อยู่ที่เมืองกุสินารามหานครชื่อเก่าของเขานะโสนพราหมณ์ไอ้โสนพราหมณ์นี่จะแปลว่าอะไรไม่ต้องพูดแต่ว่าเป็นพราหมณ์ที่บอกอัตปัญหาแกพระราชาเป็นปุโรหิตเป็นคนมีความรู้ดีพ่อแม่ให้นามว่าชื่อว่าโสนะโสนะแต่ว่ามาอยู่กับพระราชาเขาตั้งเป็นพราหมณ์อะไรแต่พราหมณ์อะไรเป็นปุโรหิตเป็นปุโรหิตแล้วก็ตามปุโรหิตหรือปุโรหิตกลากก็ช่างเอาเถอะใครให้นามยังไงก็ช่างชื่อเดิมชื่อว่าโสนะพราหมณ์ต่อมาคนเรียกกันว่าโทนะพราหมณ์โทนะเขาแปลว่าทนานการตอนที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งกันกับพระราชาเมืองอื่นปรากฏว่าโทนะพราหมณ์ขโมยของพระเขี้ยวแก้วไว้ในผมพระอินทร์เห็นว่าไม่สมควรกับโทนะพราหมณ์จึงเอาเขี้ยวแก้วไปบรรจุที่พระจุลามุนีเจดีย์สถานบนชั้นดาวดึงสเทวโลกไม่เวลาที่แจกของหมดแกก็มาคลำดูเห็นมวยหายไปจากมวยผมจึงได้ขอท่านนานที่สำหรับตวงพระบรมสารีริกธาตุเอาไปบูชาเป็นท่านนานทองเมื่อได้รับท่านนานมาแล้วท่านนานนี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าโทนะโทนะโทนะนี่แปลว่าท่านนานเมื่อตาพราหมณ์คนนี้แกรับทนานมาแล้วเขาจึงให้นามว่าพราหมณ์ทนานเนื้อพราหมณ์ผู้รับทนานไปเขาเรียกว่าโทนพราหมณ์เมื่อโทนพราหมณ์ได้ทนานมาแล้วความจริงเมืองนครปฐมที่เราเรียกกันว่าทวาราวดีรู้จักกับพระพุทธเจ้ารู้จักกับพระอรหันต์รู้จักกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่การเดินไปเดินมาจากกรุงกบิลพัสดุ์มหานครถึงจังหวัดนครปฐมหรือทวาราวดีใช้เวลาเดินจริงๆไม่เกิน17วันพ่อค้าใช้เวลาเดินประมาณค่อนเดือนครึ่งเดือนเสร็จๆเพราะมีความหนักมากเขาเดินลัดตัดทางทางตรงเขามีเขาเดินกันเป็นปกติพ่อค้าใช้เวลาเดินเท่านั้นไม่ใช่ของเวลานานจ ฉะนั้นถ้าว่าเดินเท้าเปล่าก็เดินได้ไม่เกิน17วันเป็นอย่างช้าท่านนั่งนึกในใจนึกมองดูว่าคนสมัยนี้กับคนสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มใครมันเดินสู้กันได้ไอ้คนเมื่อสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มมันก็เดินสู้คนเก่าๆเขาไม่ได้เขาเดินกันเป็นปกติเป็นอันว่าการรอนแรมมาเป็นของไม่ยากฉะนั้นโทนะพราหมณ์เมื่อได้รับชนานทองแล้วก็เดินทางมาสู่จังเมืองทวาราวดีเพราะว่าตามปกติแกมาเสมอๆมีที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านพราหมณ์ใกล้ๆกับพระประโทนนั่นแหละหมู่บ้านพราหมณ์นี่เป็นหมู่บ้านขันติตาโทนพราหมณ์เองหรือว่าโสนพราหมณ์เมื่อได้มาแล้วแกก็นำทำเจดีย์ขึ้นเป็นองค์ย่อมๆบรรจุแท่นนานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้ที่นั้นแล้วก็ทำการบูชาเป็นอันว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีย์ก็จะต้องเรียกพระประโทนนี่เป็นเจดีย์ที่เป็นปฐมคือก่อนหน้าของพระประถมเจดีย์องค์ใหญ่ในระยะตอนนี้นะถ้าตอนเลยลงไปอย่างนั้นโน้ตจะพูดกันเลยมันยุ่งเล่าลงไปมันก็ไม่จบตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่นิพพานพระอรหันต์องค์ไหนนิพพานแถวนี้บ้างใครจะไปรู้รู้ก็พูดไม่ได้ใช้เวลามันมากไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอันว่ารู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครปฐมเช่นด้วยที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาถอยหลังลงไปตั้งแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีพระมาจำพรรษาตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยถึงภาคเหนือภาคเหนือจริงๆก็ส่วนหนึ่งเป็นเขตที่พระมหามุคลามาคุมคือเป็นสายของพระมหามกุฬาแดนเหนือไปด้านเชียงตุงต่อประเทศจีนและก็ในเขตจีนเป็นสายของพระมหากัสสปความจริงก็ไม่ไกลกันนักแต่เดินมันยากแต่ท่านผู้นั้นท่านเหาะและก็สำหรับสายใต้ต่ำลงมานี่นับตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงจังหวัดนครปฐมเพชรบุรีเป็นต้นแล้วก็แดนไปจบคีรีขันธ์ตอนนี้เป็นสายของพระมหากัจจายนะกับพระอนุรุธมักจะมากันเสมอๆแล้วต่ำลงมาจากไปจบคีรีขันธ์มาจังหวัดชุมพรจนกระทั่งถึงสุราษฎร์ธานีสายนี้ก็เป็นสายพระโสนกันนะนี่มากันเป็นปกติสายใต้ลงมาจากนั่นมาก็เป็นพระลูกศิษย์ของพระท่านหลายพวกนั้นที่กล่าวมาแล้วเป็นองค์สอนกันต่อๆกันมาเป็นอันว่าประเทศไทยรับคำสอนของพระพุทธศาสนามาก่อนที่เราคิดว่าพุทธศาสนาเข้ามาประเทศไทยในเวลานั้นไอ้เมืองมันมากย่อมเข้าเมืองไปหนึ่งถึงเมืองโน้นไปถึงที่น้อยก็มีพระราชาชื่อนั้นเขาเรียกว่าพ่อเมืองพ่อเมืองชื่อนั้นพ่อเมืองชื่อนี้เป็นต้นเผ่าคนก็มีหลายเผ่าด้วยกันถ้าจะเรียกเป็นเผ่าเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เป็นพวกมองโกนเป็นพวกเราว่าเป็นพวกขอมพวกอะไรก็ว่ากันดะไอ้คนไทยเวลานี้มาเรียกว่าไทยสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทยก็รวมความว่าเป็นเผ่าคล้ายคลึงกันคนในดินแดนแถบนี้ถ้าจะเรียกกันเผ่าใหญ่ๆจริงๆแล้วก็มันมีอยู่7เผ่าที่เวลาจะพูดต้องพยายามเรียนภาษากันอยู่7เผ่าด้วยกันนับตั้งแต่โน่นเชียงตุงลงมานั่นแหละจนกระทั่งปลายเขตแดนของสิงคโปร์นี่มี7เผ่าที่เป็นเผ่าใหญ่แล้วก็เผ่ากระจอกงอกก้อยก็มีอีกตั้งเยอะแยะแต่ว่าที่เรียกเป็นเผ่าบางทีไอ้เผ่าไทยเรียกกันนี่ก็เรียกชื่อต่างกันซะอีกแต่ว่าพูดกันรู้เรื่องก็เรียกว่าชั้นพวกเผ่าในดำนี่ชั้นพวกเผ่าในเขียวพวกเผ่าในขาวเนื้อแท้จริงๆมันพูดเหมือนกันจริยาอาการต่างๆวัฒนธรรมเหมือนกันมันก็เผ่าเดียวกัน แต่ก็ยังแยกไม่ยอมรวมกันถือว่าอยู่กันเป็นหมู่บ้านนั่นเองเมืองสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญเพียงเท่านี้ในช่วงนั้นที่มีพระอรหันต์มาเรื่อยๆท่านหมอชีวโกมารพัชก็เคยมาเที่ยวแกถามว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไหมท่านเจ้าคุณเจ้าคุณท่านตอบว่าไม่ถ้าพูดถึงว่าสมัยผมเป็นขัวช้างนะไม่พบแต่สมัยนั้นผมก็เกิดเหมือนกันนี่แต่เกิดสมัยนั้นผมอาจจะไม่รู้แต่เพราะว่าตายไปแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าเวลานี้ผมเป็นเทวดาเรื่องการย้อนหลังหาภาพก่อนและย้อนหลังหาผลเป็นของไม่ยากก็เป็นนั้นว่าต้องตอบว่าพระพุทธเจ้ามาในเขตนี้หลายวาระแล้วก็มาคราวหนึ่งทำให้คนสำเร็จอรหันต์ไปไม่น้อยการเสด็จมาของพระองค์ใช้เวลาเดินนานหน่อยเพราะนานๆจะได้เดินท่านเหาะมาท่านนอนดีเหมือนกันนะพระคุณพระคุณก็บอกซะตรงๆไม่ได้เลยอ้าวก็จะให้บอกนี่จะคุณก็ว่านะจะให้บอกยังไงก็นานๆจะได้เดินคืนเดินมาก็แย่สิแต่ความจริงท่านจะเดินมาก็ไม่ยากฤทธิ์มากใช่เหาะมาเป็นกลุ่มๆ มาคราวหนึ่งก็มีพระติดตามไม่น้อยกว่า500รูปที่มาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเป็นกำลังใจของคนที่เวลาก่อนหน้านั้นหมอผีมันมีมากดินแดนอินเดียเขาเล่นสมาธิจิตกันเล่นกำลังจิตถ้าดินแดนแห่งนี้เขาเล่นผีกันนับถือผีอยู่ก่อนถือว่าผีเป็นเจ้าผีเป็นนายทำอะไรก็ต้องเชื่อผีจนกระทั่งมีการตั้งศาลพระภูมิกันขึ้นมาอันนี้เราก็เรียกกันว่าผีเหมือนกันเพราะว่ากำลังใจของคนพวกนี้ยอมรับนับถือผีมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเหตุเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศทรงเสด็จก็เอาผีพวกนี้มาแสดงตัวให้ปรากฏสมเด็จพระบรมสุคตให้บุคคลหลายเห็นว่าผีที่เขาบูชานั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเห็นกันยังผีเห็นคนคนเห็นผีเมื่อผีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าเข้าก็มากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอันนี้เองเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเกิดกำลังใจของบุคคลผู้ได้เห็นฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเทศอะไรลงไปเขารับฟังทันทีสมเด็จพระจินสีเทศจึงมีผลให้คนได้เป็นพระอริยเจ้านี่บอกลูกบอกหลานมันนะว่าเราคุยกันมานี่ทิ้งใครกันบ้างเยอะแยะจับประวัติโน่นจับประวัตินี่จับประวัตินั่นพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้แล้วให้พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นลูกท่านก็คือลูกผมไม่บอกแล้วว่าไอ้มันเป็นใครกันบ้างตั้ง50ชื่อกว่านี่มาพันนากันไว้เลยก็บอกว่าแล้วกันมันเป็นลูกมันเป็นลูกท่านทั้งนั้นแหละเป็นลูกบางเป็นหลานมาบางชาติเมื่อเกิดเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นลูกบางชาติเมื่อเกิดเข้าท้องอีแม่เล็กๆไม่ทันแม่ใหญ่แม่เล็กไม่ทันมันก็เกิดมาเป็นบริวารคือเป็นพวกเป็นพ้องเป็นคนคบหาสมาคมกันเป็นอันว่าคนทุกคนมีความสำคัญจับดาบสู้กับข้าศึกมาแล้วจึงมีการคล่องแคล่วในงานผู้หญิงทำงานกระฉับกระเฉงเหมือนผู้ชายผู้ชายบางคนน่าจะอายผู้หญิงซะอีกที่ติดตามท่านน่ะต้มเตรียมต้มเตรียมต้มเตรียมไม่ทันผู้หญิงซะก็มีมากนั่นแสดงว่าคนพวกนี้คลานต้มเตรียมดีไม่ดีอาจจะไม่เคยเกิดเป็นลูกแต่เคยเกิดเป็นหลานเคยเกิดเป็นเหลนมันห่างออกไปความคล่องตัวมันจริงช้าถ้าลูกท่านจริงๆแล้วก็ดูได้เลยล่องตัวทุกคนพ่อมันเดินไม่เป็นแม่มันเดินไม่เป็นมันคว้าดาบได้ก็ออกวิ่งไม่งั้นก็เดินอย่างกระจับกระเฉงรวบรัดงานทุกอย่างต้องรวบรัดตัวอยู่เสมอทำได้โดยฉับพลันตัดสินใจรวดเร็ว เป็นอนุว่าลูกทุกคนมันก็ติดพ่อฉะนั้นเวลาจะทำอะไรขึ้นมาถ้ามันช้าหน่อยมันก็กลัวพ่อมันดุเป็นอันว่าพ่อมันเลวเนี่ยด่าใครจะคุณพ่อมันเลวไอ้ลูกเนี่ยก็สอนระเบียบเรียบร้อยมันก็สอนเหมือนกันแฮะมันก็ระเบียบเรียบร้อยแต่เวลาจะเอางานจะเอาการจริงๆลูกมันต้องวิ่งนะมันจะเอาอะไรขึ้นมานี่ลูกต้องวิ่งนะขึ้นเดินต้มเตียมต้มเตียมดีไม่ดีมันคว้ากระโถนคว้างคว้าครกตำน้ำพริกคว้างเอาคว้าครกตำหมากคว้างเอาเฉยๆเพราะมันบอกว่าถ้าต้มเตียมแบบนี้แบบนี้เวลาข้าศึกก็ชิดติดเมืองเอาตัวไม่รอดความจริงก็จริงของมันนะลูกไข่มันลูกไข่เนี่ยนี่คุณแกบอกว่าเด็กพวกนี้มันลูกเจ้าแก้วแล้วทำไมเสือกมาเป็นลูกข้าเอ้ยแกบอกว่าอย่างนี้มันก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาที่กันลูกคนนั้นบ้างลูกคนนี้บ้างแต่มันไม่เคยเป็นลูกผมเท่านั้นน่ะมันเป็นลูกเจ้าแก้วบ้างบางชาติมันก็เป็นลูกท่านแต่เวลาชาตินี้มันมาเป็นลูกท่านเพราะว่าท่านไม่มีเมียลูกจริงมากถ้าท่านมีเมียลูกมันก็น้อยกว่านี้แต่คืนมีลูกเท่านี้มันก็เลี้ยงไม่ไหวลูกบางคนมันจะแก่กว่าพ่อที่ก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าคนลูกมากเออหุยมันได้เรื่องที่เทพหน้านี้ไม่ได้เรื่องเลยดักจุกคุณเอ้ยว่าแย่คนพูดมาอันเศร้าสาระไม่ได้จริงๆว่าเวลานี่มันจะหมดเสร็จแล้วนี่อะไรจะคนพักก่อนสำหรับลูกรักทั้งหลายแย่คนแกเลอะเทอะนะแกจะไปลงท้ายด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณแกก็หันมาด่าพ่อก็ปล่อยแกไปช่างแกไปเป็นอันว่าสำหรับเทปนั้นนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าดูเวลาเทปมันใกล้จะหมดมันเหลือบ้างก็ช่างมันขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี